Të paktën 15 veta kanë humbur jetën dhe rreth 30 janë plagosur nga shpërthimi një kamioni me eksploziv në pjesën perëndimore të Bagdadit. Sulmi sot ndodhi një ditë pas shpërthimeve të tre fishta në Bagdad që lanë mbi 80 vdekur. Gjendja e vështirë i shtyn njerëzit të largohen nga vendi. Në Siri ndodhen 600.000 refugjat. Sot ka shkuar në Damask presidenti irakian i parlamentit për diskutuar edhe mbi fatin e tyre.
Kthehet të dhuna në Liban, 3 viktima dhe 17 të plagosur nga shpërthimi i bombave në 2 autobus në veri të Beirutit. Shpërthimet afër qytetit të Bikfaja ndodhen në një ditë para 2 vjetorit të vrasjes së ish kryeministrit Rafik al-Hariri. Sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Bertone, foli për atentate të rënda kundër të krishterve dhe kërkoj që besimtarët të luten për Libanin.
U arrit në Pekin një marrëveshje që përkufizohet akoma si virtuale mbi çarmatimin bërthamor të Koreas së Veriut. I dërguari amerikan Christopher Hill ka deklaruar se qeveritë e 6 vendeve pjesëmarrëse në bisedime po shqyrtojnë tekstin përfundimtar i cili vizon se Koreja e Veriut duhet të ndërpres programin e saj bërthamor në këmbim të ndihmave në energji. Gjithsesi, duhen përcaktuar akoma detajet.